Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. S Alexandrem Tomským se znám 33 let. Navštívil jsem ho poprvé v roce 1989 jako 21-letý student u něj doma v anglickém Pearly na jihu Londýna. Byl jedním z 8 exilových nakladatelů české literatury. Nejmladší. Je ročník 1947 a jak říká, dnes je z nich poslední naživu. Po návratu do bývalého Československa pokračoval ve vydávání knih Zbohatl, pak zchudl, má celkem 10 dětí s 3 ženami a jako penzista si přivydělává psaním a překládáním. Přeložil například knížky 2 britských konzervativců, již zesnulého Rogera Scrutona a Douglase Murrayho, současné hvězdy pravicové intelektuální elity. Právě o konzervatismu jsme spolu mluvili, jaké má kořeny a s čím se dnes potýká. Zajímal mě názor Alexandra Tomského na některé významné konzervativce, namátkou Donalda Trumpa, Václava Klause, Borise Johnsona nebo Petra Fialy. Zajímalo mě, jak si vysvětluje, že část pravice, zejména v Americe, relativizuje ruskou invazi a válku na Ukrajině a proč se v tomto postoj konzervativců liší. A samozřejmě jsme se dotkli i oblíbeného tématu konzervativců i Alexandra Tomského a tím je krize západu způsobená kulturními válkami a nástupem takzvaného progresivismu. Alexandr Tomský je skeptický a obává se, že západní civilizace svou existenční válku prohraje a je odsouzená k zániku. Cituje však názor svého syna, který mu oponuje a tvrdí, že svoboda a individualismus západu jsou nakažlivé. A to i pro kultury, které se uzavřeny do sebe staví k západu nesmiřitelně. O tom všem jsme mluvili, jak to dopadne, jaký je smysl života a taky o tom, proč je důležité respektovat, že různí lidé mají různé názory. Přeju příjemný a inspirující poslech a děkuji, že máte rádi 1%. Já jsem přemýšlel, když jsme se poprvé viděli.
V Londýně, ne?
A myslím si, že to bylo v létě 89. Bylo to ve čtvrtek večer.
A máte dobrou paměť.
V té době, když si vzpomenete, o čem jste přemýšlel, myslíte si, dokázal byste odhadnout, že za skoro 40 let budeme sedět v Praze v roce 2022 a svět bude takový, jak je dneska?
No, já jsem s převratem počítal dlouhá léta, v podstatě už od roku 74, kdy jsem tenkrát viděl v televizi Solženicyna, jak jasně a sebevědomně pravil, že se vrátí do Ruska, aby to stařec, ten, nevím, kolik mu bylo v 70, vypadal strašně.
Vám každopádně v té době bylo něco přes 30 a byl jste 6 let v Londýně už.
To jsem byl tenkrát 6 let, 7 let v Londýně. V 74. pamatuji si na ten rozhovor živě dodnes, po tolika letech. A potom jsem pracoval v ústavu politologickým, vlastně to byl takový antikomunistický ústav, dalo by se říct, kde jsme se zabývali pronásledováním křesťanů ve střední východní Evropě, i v Číně. Ten ústav dodnes existuje, ale už se zabývá jenom pronásledováním křesťanů v arabském světě, v Africe a podobně. Tenkrát to byl takový politologický ústav, měli jsme časopis, do kterého jsem psal, měli jsme dokonce i tiskovou agenturu jakousi, takovou malou. A zprávy jsme čerpali právě z podzemního tisku a z toho, co nám posílali disidenti z Polska, Ruska, Litevska. Zejména Litevci byli velmi, velmi čilí tenkrát. No a pracoval jsem tam asi s 8 Rusama. A ti Rusové všichni, když přišel Gorbačov, se ožrali, protože bylo jasné, že sovětský svaz končí. Což mě úplně šokovalo. Já jsem se taky myslel, ale nemyslel jsem si tak brzo. Jo? Takže někdy, a Gorbačov nastoupil někdy v roce 84, 85, už si nepamatuju přesný datum, a skutečně se pokoušel o něco...
Brežněv zemřel 83, pak byli
Andropov
a Černěko, ty rychle umírali.
Byli ty starci.
A nakonec byl Gorbačov.
Byl ten
Andropov nebyl tak starý, on byl spíš...
On umřel předčasně.
Ano, on byl nemocný. Možná ho zabili.
Měl rakovinu. Jo. Takže já jsem pak byl tím sovětologem, sledoval jsem tyhle všechny věci.
Kremlinolog se říkalo.
No my jsme říkali sovětologi, tenkrát v Anglii, tady kremlinolog se říkalo někde taky možná. To jsem nebyl, protože já jsem tyhle ty spekulace z Kremlu jako jim moc nevěřil, pochopitelně. Ne, my jsme sledovali samizdat, ruský, ukrajinský, ale a také náboženský převážně, až to financovala v podstatě anglikánská církev, ten ústav. Měl jsem přednášky, začal jsem mít studenty, musel jsem se naučit vlastně marx-leninismus. A celý dějiny, že jo, Trocký, Lenin a to všechno.
To my se taky museli naučit.
No, vy jste taky museli, ale já jsem to dělal dobrovolně. A rád. Byly to, a taky samozřejmě to byly hrozný věci. No a tam prostě ty Rusové měli jasno, čili v době, kdy jste přijel, sice ještě nezačaly demonstrace, ale už tu byly velmi silné příznaky. Z nich nejsilnější byly černoví holby v Polsku, které byli napůl svobodní, že jo. Bylo jasný, že ten Gorbačov ustupuje ze střední Evropy.
Ale já za váma nešel jako za politologem, ale za vydavatelem knížek.
No já jsem byl český exilový nakladatel, jeden z osmi a velmi aktivní, protože jsem byl mladý, jsem daleko nejmladší. Všichni už umřeli, já jsem poslední naživu.
Vy jste mi dal nějaké knížky, já jsem z nich měl strašnou radost. Ale co jste mi nedal, a dodneška si to pamatuju, já jsem k vám měl na 6:00 na večer a měl jsem samozřejmě hrozně málo peněz, tak já jsem čekal, že mi dáte večeři. A vy jste mi nedal večeři.
Tak to já si nepamatuju.
No, bohužel ne, řekl jste, já to jsem říkal 6:00 večer, to je jasný, to mi něco dá, že jo.
To
jasně,
jste, a vy jste, to teda vůbec nevím.
Vy jste viděl, že mě kručí v břiše, tak jste mi nakonec přeneste z toustováč a udělal jste pár toustů s máslem. Takže nakonec jsem něco dostal.
Ne, já měl samozřejmě 7 dětí, že jo. Já byl jsem relativně chudej. Ale to začal si říct, no, jste se příliš styděl, byl jste moc mladý, no.
Co vás nejvíc překvapilo za těch 33 let od té doby?
Já myslím, že první šok, který jsem zažil tady, byl, jak to tady se všechno zastavilo. Jakoby v čase, jo? Ty šedivý domy a ty omítky, které padaly, jo? Topilo se uhlím, já jsem neviděl na druhou stranu ulice na Vinohradský, když zatopilo divadlo například. Jo? Já jsem tam měl kancelář hned v 90. roce, jsme začali vydávat s bratrancem v shodou okolností. A překvapila mě ta transformace 90. let, ta 90. leta, která šla prostě tím směrem k tomu kapitalismu velmi ostře, zásluhou Václava Klause především, a že ta transformace přes všechny nějaké chyby nebo nedostatky vlastně dopadla velmi dobře. Jo? Já jsem čekal, že to bude strašlivý krach, že ten zaostalý průmysl se zhroutí úplně, že tady nikdo nebude mít zájem investovat k nám, jo? Že to bude všechno strašně ubohý, protože to je ta devastace 42 let. Já jsem studoval ekonomii na London School of Economics 3 roky, tak jsem měl jako představy takovýhle naivní, jo? A ukázal, že ta transformace šla rychle, že byly nějaké oběti. Důchodci ztratili třeba byt, jo, protože šli nájmy platu, ale Klaus to držel. Takže to bych jako viděl jako velmi pozitivní ty 90. léta. A šlo to taky všechno doprava, já jsem byl konzervativec, antikomunista, takže pro mě to bylo velmi příjemný těch 10 let. Jo. A navíc jsem zbohatl tady.
Jako nakladatel.
Tady byl hlad po těch knihách, já jsem měl rozpracovaný knihy na rok 90 v Anglii. Například Paula Johnsona, dějiny 20. století, který se pak vydal už tady v obrovském nákladu nepředstavitelným 120 tisíc. Takže takovýhle věci tady, takže já jsem tady se rozjel na ty vlně, pořádně lákali do politiky, ale já jsem se toho pořád bál. Říkal jsem si, ty navrátilci jsou teďka v módě, ale ono to přestane a ono opravdu za 3-4 roky už jsme v módě nebyli. Se říkalo reemigranti a podobně.
A to jste cítil opravdu?
A to jsem cítil, no, že to začíná tak lidově, že jo, mezi lidem. To máte vždycky velký rozdíl mezi inteligenci a lidem. Já jsem vždycky se snažil zjistit názory obyčejných lidí. Jo? To máte jako dnes. Je to úžasný, ta pomoc těm Ukrajincům a podobně. Ale když posloucháte lidi, jo? A byl jsem třeba teď s klukem na hřišti a nějaká paní nechtěla pustit na klouzačku 3letýho malého ukrajinského kloučka, jo? Když vidíte takovéhle věci a posloucháte, co lid, tak už vidíte, že už tam začínají převládat negativní názory. Tak to tež samozřejmě já jsem sledoval velmi bedlivě v těch 90. letech. Bydlel jsem na venkově v Řevnicích a chodil jsem tam do hospody. A ale ta zkušenost byla to neuvěřitelně napínavý, dobrodružný, všechno zajímavý z mého hlediska.
Já si pamatuju, když jsem vás jel se ženou navštívit do Řevnic a měl jsem přibližně vaši adresu, tak jsem tam zastavil, byly tam nějaký dvě paní a já říkám, nevíte, kde tady bydlí pan Tomský? A oni říkali, ne, počkejte. A ta druhá říká, Mr. Bean, ten bydlí tam, takže vám říkali v Řevnicích Mr. Bean.
No, to nevím, jestli mi tak říkali, ale já jsem byl příšerně podobný. A zajímavý, že nebyl jediný. Tady byl jeden politik.
Miroslav Sládek,
který vypadal taky tak. Ale já jsem takhle vydržel jenom asi 7, 8, 9 let. Nejvíc mě to překvapilo jednou v lázních. Já jsem si tady užíval lázní, který v Anglii jsem nikdy v žádný lázní nebyl.
Protože jsou drahý v Anglii.
To jsou strašlivě drahý a je strašlivě málo. 3-4, nebo pokud tak vím. Nejslavnější je ten, co ty lázně, kam jezdívala Ostenová. Bath, co se tak jmenuje, že to byly lázně římský původně. Každopádně jsem byl v těch lázních v Luhačovicích a ty lidi tam zase říkali, vy jste Angličan? Myslím, že opravdu je Mr. Bean, jo? To bylo tak nápadný, jo? Rowan Atkinson se jmenoval.
Ano, Rowan Atkinson.
A, takže to bylo jako alegrace, ale ten Sládek mu byl taky dost podobný. Takže tohle bylo první, když se ptáte, co mě nejvíc překvapilo nebo zaujalo. Tak to je ta transformace, myslím si.
Že to šlo docela dobře.
Že byla úspěšná. Měla svoje chyby, ale nakonec jsme dopadli všichni stejně. I to Polsko, i Slovensko, i Maďarsko v podstatě v střední Evropě nějaký zásadní rozdíl není. Nejsou, my jsme pořád ještě o něco bohatší než oni, ale ne o moc. Oni nás zase doháněli v něčem jiným. Pak se to trošku zaseklo v těch nultých letech, řekněme, od roku, řekněme tak, těch toho 2000. V ten vývoj nebyl tak dobrý, ta byrokracie tady stoupala a tohle. Takže to byla jedna věc. Druhá věc, která mě fascinovala, těžko říct, víte, to je složitý to vyjádřit, byla ta psychologie těch lidí, že tady ti lidé za ty normalizaci, kterou jsem nezažil vůbec, opravdu se jakoby stáhli do svého takového.
Soukromá emigrace, se říkalo,
to já jsem neznal, já to znám všechno jenom z těch samizdatů a takových informací. A tady prostě ti lidé opravdu jako jsem příliš nedružili, ty Angličani byli v porovnání s těmi Čechy mnohem družnější, což je paradox, protože se říká, že jsou zdrženliví, rezervovaní, vůbec ne. Já jsem měl mnoho přátel a známých, a dobrých známých, jako byl třeba ten P.S. Paul Reed, spisovatel, nebo Roger Scruton, nejslavnější konzervativní filozof světa dnes. A já jsem ho znal od roku 80. Takže tohle mě velmi překvapilo. Opravdu tady člověk si nenašel prostě kamarády a přátele snadno. Většinou to byli ti, kteří spolu chodili do školy nebo se znali z dětství. Jo, to mě velmi překvapilo jako negativně, že ty stopy po té normalizaci byly, protože když jsem odešel v roce 68, tak byl národ velmi družný. Já sal už 5 let, protože ubývalo cenzury, byly krásné filmy, umění, literatura. Měli jsme 7 světových spisovatelů, který nám všichni na západě záviděli. Já když jsem byl nakladatel v Anglii anglicky, tak přijde za mnou jenom Holanďan a říkal se, kde jste sebrali těch 7 spisovatelů světových? Já jsem říkal, no dobře, ale vy máte zase malíství, že jo. A se opravdu měli světový spisovatele. A tak teď najednou prostě tady ta družnost a to takové navazování přátelství zmizelo a já jsem to byl sám v podstatě, takže jsem tím jako celkem trpěl. Že jo?
Vy jste uvažoval o tom, že byla možnost, že se nevrátíte, že byste zůstal v Británii, nebo to bylo, já, že jste chtěl zpátky?
Já jsem vždycky tvrdil, že jsem politický emigrant. Bylo to dáno tím, že mě matka vlastně vyhnala, já jsem odejít nechtěl, takže jsem byl jakoby tak trochu proti své vůli. Jako ona byla proti své vůli v Československu od mládí. Přitom, a taky jsem
a chtěl, ona byla Polka.
Matka byla Polka. A já jsem učil děti česky a neustále jsem jim připomínal, že jsem se učit, protože se vrátíme všichni. Jo, tak tím jsem taky daleko líp děti naučil. Ty emigranti, kteří si mysleli, což byla naprostá drtivá většina, co si mysleli, že se nikdy nevrátí, tak ty děti česky nebyly schopni naučit. K čemu, když se nevrátí nikdy?
Vy jste měl 7 dětí, to je atypický, z čeho to vyplývá?
To vyplývalo z konverze mý ženy, která se stala katoličkou, ačkoliv jsem se z ní seznámil na židovské obci Praze. Stala se katoličkou, to znamená, že neuznávala antikoncepci. A rozhodla se mít 10 dětí.
Tak v britský katolický literatuře jsou k tomu velký díla, jako British Museum is Falling Down.
No to je jedno nejslavnější, to je David Lodge, že o tom, jak s tím zápasy, s těmi ovulačními dny a podobně. Ale to už do jisté míry zaniklo. Mluvíme o situaci před 50 lety.
Vy jste říkal, že se s dětmi vrátíte, ale myslím, že se vrátil jenom jeden syn, nebo žije jeden syn v Česku.
Ano, ten nejstarší taky uměl nejlíp česky, my jsme na něj byli dva, neměli jsme televizi doma, takže jsme na něj mluvili hovat česky. On šel do školy bez angličtiny, což byla chyba možná, ale oni ty blbci strčili do zadní lavice, jo, on chudák tam trčel, tak jsem na ním, tak jsem nakonec, jsme na to přišli a řekl jsem, prosím vás, on už ovládá perfektně jiný jazyk. Jo, to jsme nevěděli, no, a tak prostě ho dali do první lavice a za půl roku mluvil plně anglicky. Děti se učili ďábelskou rychlostí, to je něco neuvěřitelného. Takže on je skutečně dvojazyčný. A když přišel druhý syn, o dva roky později, pak už jsme měli ty děti po roce, ten o dva roky mladší, tak jsme na ní byli tři. No, on byl zvyklý mluvit česky, naprosto, jo. Takže i ten druhý se naučil dobře česky. Ale ta třetí, to byla holka, ta sice tu češtinu tam měla, ta odmítla mluvit česky, odpovídala nám na české otázky anglicky a zkazila i ty dva bratry starší. A přesto se mi poslala do různých táborů v Norsku, v Jižním Tyrolsku, českých táborů, kde mi se učili BFLM, PSVZ, jo, to bylo úžasný. Tak ona prostě překládala z angličtiny do češtiny a to už není dvojazyčnost, jo, to je špatný.
7 dětí. Jste s nima v kontaktu? Se všima?
Já jsem Nino nesmáme e-mail, oni se trošku rozdekli po světě. Nejstarší syn je v Praze, pracuje v IT, je velmi úspěšně a právě teď mu je 50, 22. května se narodil. A dcera se stala profesorkou v Kanadě a jeden můj syn se toulal po světě, byl v Holandsku a ve Španělsku. Když se naučil dva jazyky, protože byl...
Takže uměl katalánsky.
Katalánsko, no. Jsem naučil katalánsky, španělsky. Velký jazykový talent, učil potom... No a pak to zabalil, to cestování po světě a vrátil se domů a začal učit angličtinu pro cizince. Londýně. Měl tu češtinu, rozumíte, měl tu zkušenost s tou češtinou doma, pak se dobře naučil španělsky. Ten jediný neměl soukromou školu přitom, jo. On se učil zpočátku špatně, ale měl tu španělštinu. Ty se zamiloval docela, no a tak je věděl, jak učit ty cizince, prostě znal ty oper polský, co jsme měli všelijaký, že jo, a podobně, takže ten se tam jako prosadil, jako učil učitel angličtiny. A dcera je profesorkou anglické literatury. Zřejmě prostě ten vliv toho nakladatele tam v tom baráku nějak na ty děti působil.
Kdybyste dneska mohl dát Alexandru Tomskýmu nějakou radu, co udělat za těch 33 let v Česku líp, co byste udělal líp?
No tak člověk dělá hrozný chyby, ale ty chyby často vyplývají z charakteru toho člověka. Já jsem prostě vydělal velký peníze během 2-3 let a už se mi nechtělo jenom žít pro ty peníze a budovat nakladatelství soukromí a nechal jsem se ukecat Akademii věd, abych převzal nakladatelství, který tenkrát krachovalo, mělo 10 milionů, dodnes si to pamatuju, 370 tisíc deficit v korunách z roku 92. Můžete si představit, jaký jsou peníze? Desetinásobek, dvacetinásobek v dnešních inflačních korunách. Takže já jsem tenkrát říkal, že se budu zachránit nakladatelství Akademie, nemají peníze, rušily se ústavy, asi 5 se jich zrušilo, takových údajně zbytečných. Každopádně, kdybych byl zůstal jako soukromý nakladatel, mohl jsem dělat obrovský peníze, ale já nemám to v povaze hromadit peníze, spíš je rozdávám a ta představa, že bych se tady dřel na to, abych byl milionář, se mi nelíbila. No tak z hlediska dnešní doby, když jsem chudý důchodce, tak to možná byla chyba, jo? Ale tomu já jsem se nemohl vyhnout. Já jsem prostě měl na konti asi 3 miliony korun a to jsem si myslel, to mě stačí do smrti. Ukázal, že to inflace sežrala velmi rychle. A dnes máme znova takový období. No, ale dožil jsem se 75 let a pořád ještě můžu pracovat, překládám a píšu, tak to ještě jde. No.
finančně.
Když jste se rozhodl, že budete psát, vy jste určitě psal vždycky, ale pamatuju se, v 90. letech jsem i já vás přemlouval, ať píšete, a vy jste to nedělal rád, byl takový pracný.
A navíc, já jsem už se naučil psát anglicky a opravdu ta anglická syntax, jo, ten slovosled a ten, to, jak ten materiál máte uspořádaný, jo, to je úplně jiný než ta čeština. Jo. Často musíte opakovat to tež jinými slovy na konci věty. Prostě je to hrozně těžké a já už jsem vlastně tu češtinu v 60. letech do značné míry, myslím tu spisovnou češtinu, nebo psanou, literární češtinu, zapomněl, když se nazýval na ty strašlivé články, kterým se mě donutil v 90. letech. Je to katastrofa, jak to je napsaný, špatně. Jo? Já už teď to umím. Já už jsem přeložil 30 knih, už jsem se to naučil, ale byl to hrozně těžký. Jo? A ty vedlejší věty, které se vkládají doprostřed toho textu, no prostě to jsem neuměl, to bylo to anglický, jo? A to mě moc nebavilo samozřejmě a navíc, ale drželo se mě pořád ta politologie, protože když pořád sledujete, já jsem 8 let sledoval, co se děje v Polsku, Československu, Maďarsku, denně. Jo, a denně jsem z těch materiálů se vybrat něco, co jsem napsal anglicky a pak napsat dlouhý takový ten analytický článek do našeho akademického čtvrtletníku. Tak zase tam na druhé straně byl ten návyk toho psaní a toho sledování těch politických událostí. To je pěný dní. No a samozřejmě tady jsem se stal velmi oblíbeným hostem rozhlasu v 90. letech, protože jsem mluvil o ekonomii, o filozofii, o všem možném, o životě, že úplně jinak, než tady bylo zvykem a byli tady velmi talentovní.
A máte krásnou dikci a rád mluvíte.
No to rád mluvím, že jsem takový mluvnej, ano, užvaněnej, většinou správně. A rád jsem vysvětloval tady ty věci západní, inflaci, deflaci, revalvaci a tak dál, ekonomické termíny. A byli tady lidé, kteří mě zvali prostě, já už nevím, už si ani nepamatuju, ale byla taková dvojice, to se jmenovalo něco u kávy, u Kišona nebo co.
Ano, káva u Kiše. Nebo něco.
Káva u Kiše, že jo, to běželo asi 10 let. Ano. Pak jsem asi 12 let byl každý pondělí, jak to vidím já, na Praze 2. Jo, tam byly redaktorky taky nadšený, takže jsem se bavil vlastně tímhle způsobem. Ale psaní bylo pro mě obtížné, jste mě jednou přitáhl do redakce a musel se tam na místě napsat něco o inflaci. To bylo hrozný, že jo, teď tam chodil ten...
Jo, to bylo v Lidových novinách, to tam se
no, tam chodil ten obrovský, ty byste tam měli sami obři, ten Plesl byl taky strašně vysoký.
Plesl, vysoký.
Tam nám mučil.
Rok 2003, 2004, 2005.
No, nevím už, jo. No, tak. Jsme to prožili hodně, když já jsem vám vydával tu knížku a vy jste potom měli, vy jste měl kdysi takový pořad v televizi.
Bez obalu jsme.
Bez obalu jste mě zvali na různý místa v Praze, že jo, kde jsem se vykecával. Byl jsem pořád v těch médiích, že jo, dnes už jako málo.
Vy jste vychválil, nebo řekl jste, že vás překvapili 90. leta, že byli relativně úspěšní.
Byli relativně úspěšní.
Co se pak pokazilo? A nebo pokazilo se něco?
Pokazilo se to takovým tím přirozeným vývojem, protože stoupala byrokracie. Ono zarazit byrokracii, to se ani Margaretě Thatcherovi moc nepodařilo. Jo? To je strašně obtížný. To, čemu říkáme třeba deep state. Jo? Tam prostě oni tam jsou na furt, ty byrokrati, oni neustále vytváří Parkinsonův zákon. Že?
A říká se jim mandarini, to mě pobavilo.
No, to se taky říkalo, no. A v politologii. A prostě oni tam opravdu vládnou někteří, i když jsme neměli ještě ten zákon o ty službě státní, tak se tam držej a neustále všechno se dělají komplikovaně. Proč to dělat jednoduše, když to dělat komplikovaně, složitě. A to opravdu platilo, když se podívejte na statistiku, jak ten nárůst vypadá. Že jo? Tak to byla jedna věc. Druhá věc je, že se strašným způsobem zablokovalo tou byrokracií rozvoj vůbec té země. Vemte si, že do roku 2000, čili za 10 let, se nastavilo dvakrát tolik domů a bytů, než za to období teďka 20 lety. To je něco neuvěřitelného. Přišli do toho strašný všelijaký brzdy, které neumožňují stavební povolení dostat rychle. My jsme stavěli výtah pro postižené dítě do zvýšeného patra a to bylo prostě martýrium papíru okolo, který musíte schánět. Strašlivě se zpomalil například rozvoj dálnic u nás. V 90. letech to frčelo. Jsme postavili dálnici do západního Německa na Rozvadov bleskově počátku. Jo? A pak najednou to už všechno nešlo. Takže tohle, co ta byrokracie a to, to velice zpomalilo rozvoj a Slováci a Moláci nás doháněli, takže to jsem sledoval, to je jedna věc. Ale byly tady i jiné věci, že jo? Byly tady i jiné věci, které možná trošku ten vývoj zkazily. Například Západ nadšeně investoval.
V Česku.
Víc než v Polsku nebo Maďarsku. Jsme víc na západ, Praha je krásná, vznikaly tady ředitelství takových těch mezinárodních firm, třeba pro celou střední Evropu, vznikaly Praze, že jo. To bylo velmi nápadný, ale zároveň byli Češi velmi neopatrní s tím, že jim přenechali skutečně velké monopoly, zejména bankovnictví. Když se podíváte, kolik odvádíme na dividendách, tak to je prostě absurdní úplně. Jo? To já už nevím, kolik to je miliard, ale je to příšerný, protože tady jako ta konkurence nefunguje, ta brzda to jakoby chybí, ty banky si jsou domluveny nebo co nevím, ale prostě tohle je veliká zátěž. Takže z ekonomického hlediska to dnes není tady úplně takové, jako bych si představoval.
Ale vy jste poměrně skeptický k celému vývoji západu.
Tak tam na západě skutečně vzniklo vákuum a potom pádu té železné opony a východní Evropy, tak najednou ta revoluce zamrzla z 60. let, jakoby vypukla znovu. Ona nemohla vypuknout totiž potom v roce 68 na západě, protože byla studená válka, jo? Ta to brzdila. A teď najednou to začalo znovu a je to extrémní hnutí, které skutečně nakazilo hlavní proud, protože na západě dnes je běžná cenzura konzervativců, nálepkou fašisty se prostě normálně ve veřejné diskuzi likviduje protivník. Jo. Je to spojení mnoha jevů, extrémní feminismus, v době, kdy vlastně ženská práva dosáhla svého vrcholu a není žádný důvod k nějakému feminismu, tak naopak se začaly mluvit o toxickém mužství například. Jo? Takový absurdity. Takže ten takový ten středoevropan, který se na to dívá odsud, musí opravdu žasnout, že to mohlo něco, co byl okrajový jev, se stalo prostě tím hlavním proudem a ovlivnilo především akademii a univerzity, kde už se neučí. Já bych nemohl mít přednášky, že jo, konzervativní na univerzitě. Rogera Scrutona, nejslavnějšího ze všech konzervativních filozofů, vyhnali vlastně bojůvky těch levičáků z Berber College, kde učil 20 let. Tak to je něco, co je nepochopitelné a proniká to bohužel i k nám. Takže to moje zklamání vlastně ze západu je mnohem vyšší. Tady to ještě pořád ještě pořád tady vládne zdravý selský rozum, který už opravdu teda v těch intelektuálních kruzích na západě vzácný.
Čím to je?
Je to logický. Vy jste četl toho Mariho i ty jeho předchozí knížky, tak no. On to říká jasně. Už od osvícení vlastně v podstatě se napadá základ evropské kultury, který je v těch židovsko-křesťanských hodnotách, jak se říká. A ten se napadá, racionalismus a osvícenství do značné míry, už to v 18. století začíná napadat, sekularizuje se západní Evropa a s tou sekularizací mizí ten světonázor hebrejské Bible, řekněme knihy Genesis. Jo, tam je to jasný světonázor. Bůh stvořil svět pro člověka. Dnes existuje kult přírody, jak si Anzich, samé o sobě. Člověk je spíš jakoby škůdce té přírody. Jo? To všechno, co jsme zdědili s křesťanstvím, z toho židovství, to se začíná popírat. Kniha Genesis, budete jako bohové. Budete rozhodovat o dobru a zlu. O dobru a zlu se nerozhoduje, to je dané. Jo? Jestli to je dané náboženstvím nebo ne, to je jiná věc, jo? Ale je to dané. Jestli je to dané pospolitosti lidskou a nutnosti žít ve větším shromáždění, než je rodina a kmen, to jsou otázky filozofické, ale to se všechno dnes popírá, my si stvoříme sami svou identitu sexuální. Takže je tam ta spoura vlastně proti tomu světu, který stvořila naše civilizace náboženskému světu a ta sekularizace vypráznila ten prostor a Marie říká, fyzika nezná vákuum, musel se to něčím vyplnit. No čím se to mohlo vyplnit, než neomarxismem svým způsobem, ale to je zavádějící. Ona ta progresivistická filozofie není čistý neomarxismus. Jo? Ona je daleko složitější, ale má tam ty základní prvky. To znamená totální rovnostářství, Všichni jsme si rovni bez ohledu na kulturu, jazyk, cizinu. Multikulturní svět bez hranic, jedna z těch ideologií. Druhá je, že ty všechny menšiny, včetně žen, což je paradox, protože oni tvoří většinu, mají mít stejné společenské postavení. Ta rovnost se týká společenské postavení a konvence. Tady se často blbě překládají ty věci jako sociální konstrukt, nebo společenskou konvenci. Takže má být stejný počet v managementu všech firem, žen a menšin. To je další takový ten nový prvek toho rovnostářství, které vlastně má komunistická ideologie taky. Jenže tam to bylo spíš materiální. Tam měli všichni dostávat stejné peníze za různou práci. Takže tohle ta vzpoura je celkem pochopitelná a já na to mám odpověď filozofickou. Já si myslím, že ta západní civilizace těch prvních tisíc let křesťanství, protože to byla civilizace dynamická, vášnivá, náboženská, že vytvořila prostě tu dynamiku té Evropy, potom renesanci, osvícenství, racionalismus, i ty pokusy o vybudování nového světa, ať už nacisticko-fašistického nebo bolševického, že prostě my nemůžeme žít prostě prázdnu. Jo? My nejsme Indové ani Číňani. Nemáme tu těžkou, stabilní takovou, oni se můžou říkají, stázis, jo? Kulturu, která je statická vlastně. Ne, my to máme tady dynamický a pořád musíme budovat nějaký nový lepší svět. A protože ta víra, že svět už jednou spasen byl, zanikla de facto, tak zase máme nový spasitele. Já si vzpomínám na přísloví, krásný přísloví 19. století, na který jsem narazil, potkáš lidé spasitele, nakopně do prdele. Jo? A to je problém evropské kultury, která se vyprázdnila. Jo? Když znáte historii, já jsem se musel naučit celou historii, abych mohl přednášet, tak víte, že po ty šílené válce 30 let těch dvou toho zlomeného křesťanství na dvě strany, prostě se sekularizoval stát a začal hlásat toleranci. Vůči náboženství, ale ta tolerance znamená počátek sekularizace. Potom se najednou sekularizovala kultura, Goethe, Schiller, všichni ty velcí osvícenci prostě věřili na přírodu, věřili na kult lidstva, kult, jo, vlastně kultura měla nahradit náboženství. Lidi si v neděli vzali sako, navlíkli kravatu a šli do divadla, jako by to byl nějaký náboženský obřad. Socialisté měli také své obřady, měli svůj tisk, který obdivovali, že, své kluby dělnické a podobně. Čili už tam začíná ten kult kultury. No a dnes žijeme v tom posledním stádiu, kdy se nám sekularizovala etika. A tu novou progresivickou filozofii můžeme chápat jako novou sekularizovanou etiku vlastně. Jo?
A není to jenom kivadlo, který se dneska vychýlilo k tomu, čemu vy říkáte progresivismus a který zase po chvíli
ano,
se vrátí zpátky.
Ano, ta kivadla tu vždy jsou. Ta tu vždy jsou, pochopitelně, protože jde o extrém. Tak jako byl nacismus extremistický a bolševismus, tak tohle je taky extrém. A ten extrém sám sebe jaksi potírá nebo požírá vlastní děti. To je pravda, ale tady nejsou síly vrátit se k tomu normativu ty křesťansko-židovské kultury. Ty síly tady podle mýho soudu, to je spekulace samozřejmě, nemusím mít pravdu, ale já ty síly tady nevidím, přestože ročně konvertuje nějaký 10 000 intelektuálů po světě ke katolické církvi, tak já tady nevidím skutečně, že by tady byla síla, která by se mohla vrátit. To znamená, ta konzervativní reakce vůči těm extrémům tu je, ale jak dopadne, jestli bude mít úspěch, nebo jenom částečný úspěch, tady pořád je touha potom prostě budovat ten ráj na zemi.
Já velmi obdivoval texty Rožera Skrutna, těším se na knížku, kterou jste přeložil do češtiny a rád si ji přečtu.
Rožera Skrutna,
ano. Mám rád knížky Douglase Murrayho, které jsou čtivý, jsou velmi intelektuální. Ten
Skrutna u nás mimochodem má obrovský úspěch, vyšlo mu tady asi 18 knih.
Na druhou stranu, když se dneska podívám na konzervativce, o který vy mluvíte, tak ten konzervativismus má svoje jako takovou nehezkou tvář. já jsem se teďko hodně četl o amerických konzervativcích, který jsou v tom potrampovském období, a možná ani není potrampovský, jsou zmatení a vlastně vyjadřují se k mnoha věcem způsobem, který je pro mě nepřijatelný. Jak jste si vy díval na éru Donalda Trumpa?
No, samozřejmě, je to velký problém, ale víte, v čem je ten problém? Zase musíme hluboko do historie. Američani nemají konzervativní tradice. Američané mají jenom liberální tradici. Americká ústava byla založená na neuvěřitelné individuální svobodě. Ale naprostá většina těch 3 milionů 380 tisíc Američanů tehdejších v roce 1776 byla hluboce věřících protestantů. Jo? Čili protestantismus, náboženství umožnilo tu obrovskou svobodu, protože a to potlačení toho státu, protože ty lidi prostě nekradli, nelhali a tak dál, jo. Byli strašně solidní. Bez toho to nešlo. A postupně od 60. let se Americká sekularizuje, a to velmi prudce, sice s opožděním proti Evropě, ale sekularizuje se. A samozřejmě teďka čeho se mají chytit ty takzvaný pravičáci? Oni to jsou spíš libertariáni, že oni jsou spíš často i extrémní představou těch ekonomických libertariánů, jako byl u nás si Václav Klaus, který ovšem zkonzervativněl mezi tím. Jo, takže to je jasný, že tyto lidé nemají se čeho dost dobře chytit, zuřej na to, co vidějí okolo sebe a reagují velmi nepříčetně, bych řekl, velmi často a je tam jenom menšina takových těch rozumnějších, kteří si říkají never Trumpers, že jo, kteří to Trumpa samozřejmě nemůžou uznat, protože to byl Angličani na to mají úžasné slovo maverick, jo? Někdo, kdo se chová bláznivě, nepředvídatelně. A ještě tam bylo to ten takový až dětinská sebestřednost, narcismus, no prostě katastrofální, že? Ale zároveň bušil do těch levičáků, schválně je provokoval, což je samozřejmě ty konzervativce těší. Ale Američané jsou v tomhletom, to je velmi nešťastný národ, že tu Scrutonovu nebo Mario konzervatismus, to je, já bych řekl, že to je konzervatismus liberální. My jsme rozlišovali v Anglii mezi konzervativním liberálem a liberálním konzervativcem. Ten je konzervativec je liberální, aniž by uznával liberální ideologii, že jedinec prostě vládne má právo se chovat jak chce a vládnout společnosti a může se odtrhnout od tradice, odrodně, dělat si prostě co chce. Takže ten konzervatismus je skutečně někde uprostřed, ty Američané s tím velmi těžce zápasí. Rozumíte, oni jakoby nechápou vůbec roli státu, dalo by se říct. Scruton o tom napsal dokonce celou knihu, jak americká pravice nerozumí vládnutí. Jo? Oni furt bojou se státem. Oni chtějí potlačit ten stát. Ano, on se musí do jisté míry potlačit, ale zároveň má nějakou roli, nějakou pozitivní roli. To by bylo na dlouhý povídání, je to velmi složitý jev. Spíš problém je...
A váš konzervatismus je jaký?
No je britský, že jo. Je to konzervatismus Mariho a to je to konzervatismus, který hlásá, že všechno je empirické. Všechno, co tradice vytvořila dobrého, má zůstat. Žádný novoty nesmějí být. A vychází v podstatě ze sekularizovaných hodnot židovsko-křesťanské civilizace. A v tom je možná jeho slabost. Jo? Protože ty hodnoty jsou sekularizované a otázky si můžou existovat bez víry. Jo? To znamená monogamie a tak dál. Že jo? Považujeme rozvod za selhání toho manželství. Samozřejmě potrat po třetím měsíci, jak je to v americký stát, je absurdita úplná. Jo. Se vraždí děti 6měsíční, který se zároveň jinde zachraňují a podobně. Ta Amerika je rozpolcená, protože vznikla na zelený louce, no, a vznikla neměla monarchii tím pádem, udělala velký kus práce, protože za těch 200 let Ameriky skutečně to nejbohatší stát světa velmi brzy a zachránil živobytí miliardám lidí za tu dobu. Nás zachránili Američani v první, druhé válce i v té studené. Ten český antiamerikanismus některých konzervativců já vůbec nechápu, jo? Ale zároveň je to tragický. Je to tragický, protože konzervatismus, já bych to definoval podle Scrutona, nejsem natolik socialistou, jako jsou socialisté, a nejsem natolik libertarián, jako jsou někteří pravičáci. Má to být ten aristotelovská představa toho zlatého středu a toho, že ten rozum rozhoduje. Konzervatismus hájí národní stát. A zhájení národního státu znamená, že se musíme starat o těch nejchudší. To z toho vyplývá přímo. Ale to neznamená socialismus.
Má rozhodovat rozum, se myslíme racionálně. Čím to je, že spousta konzervativců například, já nevím, byla proti očkování, protože tvrdila, že to je...
Konspirace.
Konspirace třeba.
No, ty konspirativní teorie, za to může do značné míry, vy jste specialista na internet, jeden z mála, který tady už v 90. letech o tom měl pořád v televizi, jak si pamatuju. Víte, že ten internet umožnil lidem, kteří nikdy se nedostali ke slovu, než do všeho mluvit. Jo? To je první věc. A že tito lidé, a skutečně jde o lidi velmi primitivní, kam my s naším racionalismem a vzděláním prostě nedosáhneme. Oni jsou náchylní věřit těm konspirativním teoriím. Největší konspirativní teorie na světě je marxismus, samozřejmě. To je spiknutí buržoazie, která ovládá kulturu a náboženství, opium lidu, že jo, a vlastně, a ještě ke všemu to jádro je židovský, podle Marxe. Marx je největší antisemitu. Takže tady máme tu konspirativní teorii od začátku, ona má samozřejmě hluboký starověký kořeny, od jak živa měla, protože do jisté míry vždy společnost řídí elity. A ty elity jsou malý. Tak jakým způsobem asi řídí tu společnost? Asi nie je to podezřelý. Že jo? Takže tohleto podezření prostě mají všichni méně vzdělaní lidé, kteří nechápou, že si to je příliš složitý na to, aby ho vysvětlila nějaká konspirativní teorie. Ale právě protože je tak složitý, tak oni hledají ve všem tohleto a samozřejmě to bují na pravici stejně jako na levici. Jo? Ten jako na levici, ale ty levicové konspirativní teorie nebo ty jejich představy jsou zakamuflované vždycky do teoretického jazyka, velmi složitého, takže to nepůsobí na první pohled tak nápadně jako primitivní takzvaně pravicový úlet. Ale samozřejmě máte to i v Evropě. Nacionalisti, jako je Lepenová ve Francii nebo AFD v Německu a podobně, mají jsou rozumné křídlo, ale mají také své šílené křídlo na té extrémní, jakoby na tom extrémním okraji, které také není normální. Že prostě ta Evropa je tak dynamická, že pořád vytváří extrémy. Jo. Co my konzervaci může dělat? Jenom bránit, brzdit.
Kde je na tomhle spektru šílenců až dobrých konzervativců Václav Klaus dneska?
Já ho nechci hodnotit, protože do toho nevidím samozřejmě. On byl původně velký libertarián a samozřejmě jako ekonom propadal trošku tomu, čemu se říká ekonomismus. Všechno je ekonomie, jo? Jakoby
jej nejsem... To by ho nepotěšilo, on bojoval proti izmům.
No jasně, ale sám podléhal ekonomismu. Ale velmi krátce, jo, on byl zase natolik zručný politik, že třeba ty nájmy nepustil, jestli vzpomínáte, že v Polsku došlo ke katastrofě. Tam byl ministr ekonomie, který prostě pustil ten trh do těch nájmů a lidi byli na ulicích s dětma malejma, jo. Tak to tady nebylo, jo. Tady tam udělal kompromis se svou teorií tržního hospodářství. Ale a třeba napadal katolickou církev v počátku. Zejména se mu nelíbilo to shromáždění na Velehradu, které se modlilo za ochranu, za boží rodičky, za ochranu země české a podobné věci. Dnes obdivuje papeže toho předchozího, že jako velkého muže Evropy. Takže udělal určitý posun, samozřejmě lidé, říká se, že lidé stárnou a tím pádem někteří konzervativní, ale říkáte v té otázce, jestli
dělat... Jestli je víc šílenec, nebo jestli je víc dobrý konzervativ.
Já myslím,
ve vašem pohledu.
Že z mého pohledu má blíž k Trumpovi. No, ne úplně, ten taky není úplně šílený, on udělal hodně dobrých věcí, například jeho ekonomická reforma byla fantastická, teď se Amerika hroutí, zase nasadili vysoké daně, vysokou byrokracii, on přece Trump dokázal ty firmy, které zdaňovali v těch takzvaných rájích, dokázal, aby se vrátili zpátky, ulevil jim na těch penálech některý a podobně, on dokázal na středním výchově ty abrahamovské dohody, že jo, vyjedná. To jsou nesporné úspěchy. Nezapomeň, že v Americe se taky neříká vláda, říká se administrativa, protože to je celý teda spolek a tým, který pracuje, on v tom nebyl sám, takže se mu mnohé podařilo v ekonomice a v zahraniční politice. Absolutně, já myslím, že by nedošlo k invazi Izraele, kdyby tam byl u moci, ale jinak to byl mnoha věcech blázen. To je ten problém. A já si myslím, že ty úlety najdete u Zemana a Klause u nás taky, zejména pokud co se týče Ruska.
Tak, my jsme se o tom bavili už vlastně před vysíláním, že spousty konzervativců dneska českých zastává proruský postup, ale i amerických.
I americký, ale není jich mnoho.
Ale zastávají proruský postoj, nebo minimálně relativizují tu situaci.
Že jo, moje hobby a celoživotní studium se týká historie. Nezapomeňte, že my jsme museli rušit tady sázavský klášter, protože jsme se přimkli k západní církvi v roce 1053 nebo 1054. My patříme na západ a mezi západem a Ruskem prostě zeje bohužel veliká propast a z té východní strany také veliká nenávist vůči západní civilizaci. Té nenávisti bývalí důstojníci KGB zřejmě snadno podléhají. Já do toho nevidím, pochopitelně, ale to je ta prastrá nenávist, kterou najdete v teologii pravoslavné církve, najdete i Dostojevského, je tam všude. Jo, ten západ je ztracené, to náboženství katolické je špatný, protože je tam racionalismus, ten individualismus západní, není tady ta pravá, hluboká, mystická zbožnost pravoslaví.
A je to zase jenom tu historickou tradicí?
A člověk je historický tvor, já si myslím, a jak tomu propadl ten Putin, to nevím samozřejmě, ale okolo něho jsou lidé, kteří můžeme číst, jako je Dugin například, kde to všechno najdete zpátky. Nedávno jeden slavný disident Jerofiemov, kterého jsem pamatoval, ve nás navštívil v Keston College v Anglii, napsal slavnou knížku Moskva pětušky, o takový ty bezprizorný mládeži, to velký drasťák. A ten říká, prosím vás, vy obdivujete někteří Rusko kvůli Dostojevskému, Čechovovi, Gogolovi.
Gogol byl Ukrajinec.
No jasně.
Ale psal trochu rusky.
Ale psal rusky. Až na jednu věc, Taras Bulba je napsal ukrajinsky. To je 15%. Ten zbytek obdivuje Ivana Hrozného. Jo, a to je ono právě, to je ten problém toho Ruska. Ten mesianistický nacionalismus těch lidí, prostých lidí a ty západníky, jak jsem říkal v 19. století, neustále utíkají na západ. Ty vědí, že tam je beznadějný a neustále, takže dochází k tomu, já bych to řekl, že odchází ta krev, jo? Že tam prostě ty v té kultuře, která je trošku rozpolcená na západ a na východ, ty, co jsou pro západní, prostě emigrují. Jo? Proto bychom měli mít velmi dobrý vztah k Rusům u nás a všude. To jsou nepřátelé Putina všechno. Já jsem je zažil v Anglii celou čtvrti ruskou. Jo? To prostě nejsou žádní velkorusové v tom klasickém smyslu. A tento nacionalistický mesianismus se nedá prostě odbourat. Putin má podporu asi 70% lidí, pravděpodobně, nevíme to přesně, ale bude většinová a když přivezou toho mrtvého syna ty matky, tak ona bude hrdá na to, že padl za vlast. Jo, já to Rusko bohužel znám, protože jsem 8 let pracoval z Rusy. Takže nemám žádný iluze a co se objevuje, co relativizuje tu agresi Putinovu.
A teď se vracíme k těm konzervativcům v Česku.
U těch konzervativců, nejenom u nás, oni se najdou dokonce i v Polsku, byste se divil, ne? Ale nejvíc jich najdete v Americe. A tam prostě je ta představa, že ten Západ prostě podlehl, oni mají částečně pravdu, podlehl tomu, čemu říkal nejslavnější novinář, myslím, Washington Post, Krauthammer, tomu říkal unilaterální svět, který vznikl po roce 89. Najednou je Amerika jediná velmoc. Ten bilaterální zmizel. Sovětská moc se rozpadla. A my Američani teď vládneme. A ta vláda znamenala zpočátku, že byly takové snahy evropský různý, spíš německý a francouzský, než americký, jako to Rusko přitáhnout do té Evropy, privatizovat tam, ale ukázal se jako totální fiasko. To je těch prvních 10 let Jelcina. A ukázal se, že toto, a ten Západ dostal velmi špatnou známku. Tam byly ty poradci různý, který Klaus napadal, jo, ekonomicky známý, jak jména už mě vypadly. A prostě ten Západ se tam neprosadil, prosadila se tam ekonomie, teda hospodářský systém, kde ovládli ty
oligarchové,
ty monopoly všechny, takzvané přirozené monopoly, tam suroviny všechny, oligarchové, kde normální tržní hospodářství ani v tom čínském smyslu prostě se nepodařilo prosadit, čili vládnou mafie v podstatě, jo, distribuci města, třeba pekařství ovládá 2-3 rodiny a nikdo se k tomu jiný nedostane. Pochopitelně ty ceny podle toho vypadají. Takže se tam nepodařila ani ta konkurence, natož konkurence politická, to už vůbec se nepodařilo. A to kladou někteří za vinu Západu, že to nedokázal tam. To je omyl, to se tam prosadit prostě zřejmě nemohlo. Druhá věc, kterou vyčítají tyto lidé, je to hlavně profesor Mersheimer, čtu ho německy, oni to čtu asi nějak Mersheimer nebo nějak, jo, ten Mersheimer v Americe, kteří prostě říkají, že jsme si neuvědomili tu geopolitickou situaci toho Ruska, které vždy nemá přirozené hranice, musí ovládat to svoje blízké zahraničí, jak tomu říkají, že prostě jsme to ignorovali, že to byla pýcha, agrese. Na to mají Angličani krásné slovo hubris, jo, té americké moci, která prostě to zkrachlo. Žádný imperium nikdy v historii se nevrátilo do své imperiální pozice. V tom možná má pravdu, ale to je složitá pravda. Jo, je pravda, že žádné imperium znovu nepostavilo na nohy a možná se Rusko také nepostaví. Ale to neznamená, že se o to nemusí pokusit. Jo, a, že se, a takže v tom je částečná pravda, že ten Západ tohleto podcenil. Zcela jistě to podcenil. Ale na druhou stranu s tím nemohl nic dělat. Protože co se stalo, a to, na to zase musíme znát trošku dějiny. Stalin okrájel ten západní pruh, který vede od Litevska přes Polsko, Zakarpatskou Ukrajinu až dolů do Moldavska. Ukradl teda ty západní Ukrajince, přifařil je k těm Ukrajincům východním. Měli tam ten umělej stát, který už k lítosti Putina vlastně vymyslel Vladimír Iljič a Putin to v tom jednom projevu říká, že to byla chyba. Jo? Takže oni měli, vlastně ty Ukrajinci měli jakýsi stát, vždycky to, po kterém toužili ke konci 19. století, najednou dostali v té sovětské podobě, no jo, ale hranice hrají roli pro každý nacionalismus a oni je prostě měli. Dokonce jim ten Chruščov daroval Krym v roce 58. Takže kdo zná dějiny, tak ví, že ty západní Ukrajinci zřejmě za těch 30 let svobody nakazili tím svým nacionalismem ten zbytek, řekněme, po řeku Dněpr. Ale už to nejde, protože tam už vládne pravoslaví. Já jsem se díval na statistiky, 4 miliony Ukrajinců během 30 let odešlo do Ruska. Zanechali majetky. To není jen tak emigrovat. Jo? I když platy byly v Rusku dvojnásobné. Odešli. To znamená, že se jim ten ukrajinský nacionalismus vůbec nelíbil. Je to země rozdělená, řekou Dněpr, na západní a východní Evropu. A to je rozdělení náboženský svou podstatou, ale nesmíme to měřit náboženskou praxí dneška. Je to, lidé mohou být kulturní katolíci, kulturně pravoslavní. My jsme všichni, z indického pohledu, jsme všichni tady křesťani. Že jo? To je zavádějící někdy myslet si, že v náboženství upadlo a že už nehraje žádnou roli. Hraje historickou roli, velikou. Takže ten skutek, a mě samotné to překvapilo, že ten nacionalismus, který já dobře znám, který je svou podstatou polský, že to prostě proniká do zbytku, to je Ukrajiny, měli na to 30 let a podařilo se to. Dnes to vidíme ve Skotsku. Proč ty skotit nenávidí Angličany? Čím dál víc? A když se podíváte na čísla mládeže, tak je to úplně katastrofální. Vždycky se měli skoti a Angličani poměrně rádi. Já jsem to zažil. Angličani nic proti skotům nemají. A ta animozita, kterou vyvolává ten nacionalismus, tam prostě dnes je evidentní. Nacionalismus je světské náboženství totiž. Jo, je to kult, světský kult národa a má svoje vlajky, má svoje písně, má svoje jásající davy a je velice nakažlivé. Takže takhle já si vysvětluju toho Zelenského a tu vládu a viděli jsme to postupně. Byl tam 6 prezidentů a všud se střídali. Východní, západní, jo? Už podle jména Janukovič, Tymošenkova a tak dále. Jo? Čili ta Ukrajina už se stala, vlastně se tady zrodil je národ. A jeden z velkých politologů izraelských, který napsal provokativní knihu Chvála nacionalismu, tam píše jasně, říká, každý národ se rodí v krvi. Takže ne americká zahraniční politika, jakkoliv byla pochybená, jakkoliv byla nedostatečná, jakkoliv ignorovala svět, Američani opravdu v tomhle mají talent. Vemte si, že vlezli do Afghánistánu, do Iráku, to nemají žádný specialisty na arabský svět, to nevěděli, že Irák to řeší 3 národy, který tam může udržet jenom diktatura, to není člověk někdy jasné. Ale oni měli úspěch po válce, oni měli úspěch, když padla železná opona. Oni měli obrovský úspěch s Japonskem, Jižní Korea a Tajvanem, jo? Takže zase na druhé straně se jim nemůžeme těm politikům divit, že si myslí, že tohle půjde pořád, jo? Ale zvorali to hodně. No a takže na jedné straně to zvorali, ale oni nespůsobili ten problém. Ten problém způsobil ukrajinský nacionalismus, který je pro většinu Rusů naprosto nepřijatelný. Oni je pořád považují za Rusy. Sice za malorusy, ale za Rusy. Já jsem žil s 8, v ústavu jsem pracoval s 8 ruskými intelektuály. Jakmile přišel na Ukrajince, tak hnedka řekli, no prosím vás, to jsou naši lidi, to jsou Rusové v podstatě. Jo. A nebo to jsou chochovy. Oni na to měli hlásný slovo, jo, jako pejorativní slovo na ty Ukrajince západní. Když si vemte, že i Zelenský mluví doma rusky, že všichni mluví rusky, ukrajinsky mluví nějakých 30%, a to se naučili během posledních 30 let, opravdu těch pravej Ukrajinců je minimálně.
Vy jste zmínil intelektuály, s kterými jste pracoval, ale Brodský napsal přece docela slavnou báseň, ve které jakoby kritizoval Ukrajince, Josip Brodský. No a není, vlastně proti nezávislosti Ukrajiny. Takže ono je to zakořeněné v demokratické části.
Všude, absolutně
intelektuální
všude.
Ale pořád to neospravedlňuje to napadnout cizí zemi. Přesně.
No jistě, no ale ona neměla být cizí, ona neměla, ten stát byl umělej za Sovětského svazu, to přece je nesmysl. Ty všichni jsou našinci.
Ale teď jsme v situaci, kdy je rok 2022 a umírají lidi, protože Rusko napadlo.
A je to, ono to má mnoho absurdních rysů. Máte pravdu, jo. Já jsem tu inteligentná, já jsem dal Bukovský, jo, velmi dobře, který k nám přicházel do ústavu. Jednou k nám přijel ten slavný básník, disident napůl komunista.
Jevtušenko,
že z Ameriky, on nakonec to mělo zakázali nakonec, ale když všechny byl slavný, všichni měli negativní vztah Ukrajincům. Jako Ukrajincům, to jsou jenom takový horší Rusové.
A tohle už je začátek té relativizace, kterou máme k tomu, že někdo zabíjí lidi.
Já vím, no dobře, ale ta agrese má mnoho zvláštních rysů. Jedním z velmi podivných rysů je třeba to, že se střílí do lidí, který jsou provázaný, mají rodiny na obou stranách, je to přece všechno zpřízněný, to by tam mělo hrát nějakou roli. A ku podivu nehraje, ten velkoruský nacionalismus nemohl strávit prostě to a je nepodstatný, jestli ho opravdu vnímá tak zuřivě ta menšina, jako je ten Dugin, ideolog Kremlu, protože jakmile se ten Putin projevil veřejně, tak to má úspěch, že jo, když on mluví na stadionech, ty lidi to prostě mají v krvi.
Co se dá dělat? Co by doporučoval konzervativec Alexander Tomský?
On musí dostat podržce v podstatě, ten velkoruský, a on ho dostane, protože opravdu žádné impérium se nikdy v historii nepostavilo znovu na nohy. Ani britský, ani římský, žádný. Jo? Čili to je křeč upadajícího impéria, podle mě, která to pochopí, až totálně zkrachne. Samozřejmě těch Ukrajinců je málo, mají obrovské ztráty, no, neinformují nás o těch svých ztrátách, my nevíme, kolik těch vojáků padlo, nevíme, jak dlouho vydrží, ale zrodil se tam národ a ten národ prostě Rusko dnes nemůže porazit, což je podivuhodný, ale bude to katastrofální. Já to vidím, nerad předvídám, protože, jak říká můj profesor, já předvídám vždycky až po událostech, takže to nevím, ale myslím si, že tady dochází k jevu, který v politologové nazývají opotřebovávací válkou, že se ty dvě strany úplně vyčerpají,
utahají
se navzájem, tak jako utahali Izraelci Araby, kde se už nikdy žádný arabský stát nenapadne Izrael, tak prostě se utahají a pak se uvidí, co z toho vyleze. Já to nevím, co z toho vyleze.
Překvapilo vás jako člověka, který žil v Británii dlouho a který zná Británii, že ten britský postoj je takový nejvíc jako antiruský?
To mě vůbec nepřekvapuje. Ten antiruský postoj sdílejí především anglosasové, anglosaské národy. Australani, Novozelandi, Kanaďani, Američani zrovna tak. Ten má hluboký kořeny v dobách, kdy prchali z Ruska Židi. Jo? Kdy začaly ty chudinské čtvrtě židovské, East End, Londýně a všude. To prostě byl šok pro tu liberální, noblesní Anglii tehdejší doby. Rothschildové odmítli půjčit peníze ruskému carovi a tak dál. Že jo? A tam začíná ten odpor vůči tomu Rusku. On měl ještě hlubší kořeny, ještě před tou masovou emigrací Židů jsme měli Krymskou válku, což také byla dlouhodobá válka, měla dvě fáze a 1857, tak nějak, nepamatuju přesně už data, tak ta válka také vyvolala velmi silné protiruské nálady, ale byla to válka poziční, Angličané udržovali rovnováhu sil v Evropě a Turecku krachovalo a Rusko expandovalo. Ale už tam byl určitý prvek. Takže když se podíváme na historii těch britsko-ruských vztahů a na ten vztah těch Britů, nejlepší byl Churchill. Churchill když si řekl, že Rusko je záhada zabalená tajemstvím, jo, kterému nikdo nerozumí v podstatě. Ano, pro Západ je to ruský chování nepochopitelný a nikdo to nevnímá ostřej než právě anglosasové. Jo. Francouzi a Němci mají určitou lásku k ruskému romantismu, že jo, k té věčné duši, která trpí tím bolestínstvím nebo světobolem. Jo, tady prostě ten antirusismus také není. A také svatá aliance v době po vítězství nad Napoleonem přece se opírala o Rusko. Maďaři prohráli svoje revoluce jenom proto, že tam přijeli ruský kozáci. Takže to je anglosaská záležitost. Tam opravdu je u těch intelektuálů nenávist vůči Rusku. Já jsem ji zažil. U mnoha lidí. Jak můžete pracovat v ústavu s těmi Rusy? Jo?
Už jsme kritizovali Donalda Trumpa. Jak se díváte na Borise Johnsona? Vy jste ho přivítal, když byl zvolený.
No samozřejmě, Boris Johnson.
Nového Churchilla.
Pro mě byl Boris Johnson ohromný. Četl jsem jeho velmi zábavnou knížku o Římském impériu, která česky nevyšla. My jsme ji nevydali, až byla mizerně přeložená. Johnson je trošku ten maverick, že jo, ten clown veřejný, ale to mě vůbec nevadilo, Angličani mají smysl pro humor, bohužel ho ztrácejí, takže jemu to už začalo škodit, ten humor. Kdysi by to byl ohromně populární, podívejte, jak vtipkoval Churchill například, jak, podobně jak Chesterton, jo, to bylo samozřejmě úplně, to se bralo s nadhledem, že jo, Angličan a Anglie je zemí těch stand-up comedians, jo, a to prostě, ale už to nebylo ono, ten puritanismus toho Me Too hnutí a těch všech, to dnešní ty progresivistické ideologie, tam prostě jsou ty puritanské kořeny, že jo, které chce zakazovat to. To je taky to, jak říkáte, ten to kivadlo, že jo, ty Angličani dokonce, Britové dokonce, Američani měli dokonce prohibici, jo, nevídaná věc, což v Evropě až s výjimkou Švédska by bylo nemyslitelné. Takže jemu to už začalo dokonce, mu to jistě přivedlo nějaké obdivatele, ale zároveň to začalo škodit. Tak to jen tak na okraj. Ale ten Johnson se chytil to narůstající nechuti vůči Evropské unii a využil toho jsem samozřejmě pragmaticky, protože já nevěřím, že on má nějaký skutečně konzervativní základ. Je to v podstatě liberál a člověk, který toužil, podobně jako ten Trump, a daleko v lepším provedení, bych řekl, toužil být premiérem, být vždycky první, choval se vždycky tak jako dost narcisisticky. Teď samozřejmě, když se dostal do potíží, tak vycházejí zprávy třeba jeho učitelů ze škol a podobně, že jo, kde se dovídáme hrozné věci o jeho povaze. Jo, ale je to pořád ještě na vysoké úrovni. On je skutečně proti Trumpovi, který byl estrádní umělec a showman. Boris Johnson vystudoval řečtinu a latinu na jedna, Foxford, že není žádná stranda, a napsal opravdu velmi dobré knihy a je vysoce, vysoce inteligentní. A u vysoce inteligentních lidí někdy hrozí ten narcisismus a ta takový to jáství, jak se říkávalo. Jo? Čili to u něho je, a bohužel pro mě největší zklamání bylo, že prostě se vrhl na, ne, že uhrál ten Brexit, tomu mám za dobrý, já jsem bolil i s celou rodinou Brexit, mimo tu naši dceru, která je možná se tváří jako marxistka v Kanadě, tak ta nevolila, nemohla najít pas, tam včas se neregistrovala, ale všichni ostatní jsme volili Brexit.
Takže vy jste hlasoval pro Brexit?
Jo, my jsme všichni hlasovali, i moje bývalá manželka.
Takže jste jel nebo na ambasádě?
Ne, tady se dá hlasovat odsud. Plnou moc. Ale on se úplně zbláznil do ty zelené politiky, že jo? Tak tam s ním totálně nesouhlasím. A navíc se skutečně choval na anglickou takovou tu moralistickou situaci velice, velice hloupě, jo, během ty pandemie nebo epidemie, protože se tam nejdřív to chtěl mít velmi liberálně, jako ve Švédsku, pak z toho utek, že jo, teď se tam střídali pořád ty karantény, dost absurdní, a on je absurdním způsobem tvrdě prosazoval, a přestože ty jeho mejdany byly v pracovní době nebo po pracovní době v rámci kanceláří, která fungovala, že tam ty lidi měli právo být spolu, tam žádná izolace na 2 metry přece neexistovala, tak přeci jenom to bylo trošku bezuzný a řekl bych necitlivý v době, kdy, jak psal bulvární tisk, mnoho a popsal mnoho případů, nemohli ani na pohřeb své matce nebo navštívit umírající matku v nemocnici, tak to samozřejmě muselo narazit. Teď se dostal do podobných problémů i jeho protivník stále.
Že ho vyfotili z lahví piva.
No právě, v době, kdy to jako nešlo. Takže to tady vidí, a tohle to, na Anglii na tohle hrozně citlivá, na to pokrytectví vládnoucí třídy. No, to zase to má náboženské kořeny. Ty lidi sice do kostela nechodějí, ale jak píše Chesterton, víru ztratili, ale její předsudky se si zachovali.
Dávám ke zhodnocení posledního konzervativce, který je u moci nejkratší dobu, a tím je Petr Fiala.
No, Petr Fiala skutečně konzervativní je. Ale je otázka, co z toho konzervatismu je ochoten prosazovat v politice. Ta koalice je absurdně veliká. To je neudržitelná, neukočírovatelná koalice 5 stran. Já opravdu, a ty 2 jsou výrazně levicové dnes. Ani tak dřív nebyly, ale ta TOP 09 a ten STAN, že jo, to jsou tam, prostě tam proniká ten wokeism, ten progresivismus západní k ním. A samozřejmě tam jsou ještě ty Piráti, ovšem ty už asi nehrajou valnou roli. Nemají takovou moc, protože to prohráli v podstatě. Takže jestliže tohle má ukočírovat a záleží mu na tom, aby se udržel jako premiér a měl nějakou budoucnost kariérní, no tak z toho konzervatismus neuvidíme. A u nás vůbec český konzervatismus je zvláštní. Fiala je kapitola sama pro sebe, protože je to konvertita katolík. Jo, což je něco jiného, a znám ten jeho konzervatismus, jeho knih, ale i tam je to velmi umírněný, velmi mírný konzervativ. Já jsem daleko větší konzervativec, než je Fiala, jo? Ale je to tam. Je to tam třeba v těch původních knihách o Evropské unii, velmi opatrně, velmi, bych řekl, takticky a diplomaticky popsaný, máme se víc bránit proti té Unii, proti některým aspektům. Ale rozhodně to není tak, že máme vystoupit z Unie. No to bych já také nepodporoval, protože to nejde. Že jo. Konzervatismus je realistický. Disraeli například, jako vrcholný případ konzervativního premiéra, okleštěl a okrál mnoha privilegia šlechtě nejvyšší. Jo. To je jako, nedá se nic dělat, no. Taková je doba. Takže ho nevidím jako tak negativně, jako někteří konzervativci, kteří říkají, to je blbec a debil, a že prostě jde s tou levicí a tak. Dělá, co může. Politika je umění možného. A to konzervatismus britský uznává naprosto. Je to umění možného, ale musíme pamatovat, že jsme to udělali ze slabosti a vrátit se k tomu, když je příležitost to zase nějakým způsobem třeba zvrátit.
Jak to dopadne? A teď se neptám, jak s Petrem Fialou, ale jak to dopadne se světem?
No tak se světem nevíme, jak to dopadne. Si nepříš veliký na to, abychom věděli, co udělá Čína, nebo Indie, nebo Brazílie.
Tak s náma.
Ale Západ prohrál. Západ prohrává a je to daný statistikou demografie. Západ nemá, 60 let nemá děti a nevypadá to na to, že by je měl, čili docházeli k postupnému úpadku a ta nová extrémní progresivistická ideologie má nahradit náboženství, ta vede k dalšímu rozvratu a nepříjemnostech a třenicích a tomu. Takže já nevidím tady budoucnost té západní civilizace. Samozřejmě nemůžu to vědět, je to spekulativní, nevíme, můžou dojít nějaké, jak říkáte, to kivadlo se pohne, dojde k nějakému obrození, nějaká nová ideologie zdravého rozumu třeba by mohla restaurovat nějaké ty křesťansko-židovské základní hodnoty, které stejně všichni, většina lidí uznává dodnes. Nezapomeňte, že vždycky vládne menšina. I v Anglii si lidé dávají pozor na to, co řeknou na veřejnosti, už nemluví otevřeně. Já mám mnoho kolegů, protože jsem tam 7 let studoval, jsem jde přes 3 škol, tam mám prostě kolegy. Že jo. Někteří zblblí, protože inteligence je velmi náchylná na nemoc rozumu, na rozdíl od prostých lidí, že ty se potýkají s reálným světem.
Takže to je vysvětlení, proč je mezi inteligentními lidmi tolik šílenců.
No jistě, a všechno to jsou humanitní vzdělanci z 90%, jsou výjimky, ale mezi inženýry nenajdete příliš progresistů, jo? Nenajdete prostě. Každý, kdo pracuje s reálným světem a nepíše od stolu, tak je rozumnější většinou. Většinou, ze všeobecně, statisticky. Tak to je. A je možné, že prostě tyto prostě lidé, že se najde inteligence tak jako v tom Brexitu. Vemte si, že ten Brexit by ty dělníci nikdy nevyhráli, kdyby se k tím nepřipojili 20% konzervativní inteligence. A dokonce nevzali to do svých rukou pomocí toho Johnsona. Jo? Vždycky ta menšina se prosadí, ale musí mít něco za sebou. A je možný, že tady je nějaká naděje, že se tohleto nějak zvrátí, že ta vyhoří, ta extrémní a extremistická ideologie a že se to nějak uklidní. Ale já si to nemyslím, protože ta potřeba to náboženství u mladých lidí je obrovská. Jo, já mám syna, který je konzervativní v konzervativním katolickém gymnáziu a říká, že tam jediný konzervativec. Jo, to všechno k nám proniká prostě a je to nakažlivý. Je to nakažlivý. Jediný, co to může odbourat, je nacionalismus. Navzdory tomu, že se rodí v krvi.
Ale to nechceme, nebo chceme?
No, tak já jsem v podstatě nacionalista. V tom slavném smyslu neuznávám šovinismus. Že jo. Ten nacionalismus, jak se dřív říkalo, konzervativní, je nacionalismus idealistický a nesmírně umírněný. Roger Scruton, o kterém se zmínil, napsal o nacionalismu několik knih a říká to úplně jasně. Skutečný patriot a nacionalista miluje své hranice. On nemá zájem. Vemte si, Češi mají podle Scrutona nejkrásnější na světě. Kde domov můj? Tam, kde končí hranice. My nechceme polskou menšinu, ani maďarskou, ani slovenskou. Jo? My prostě, to je ta láska k domovu a zároveň je to víc než cit, víc než vlastenectví. Je to představa, že svět má být světem národních států. Že toto je nejlepší geopolitické zařízení, protože Jediné, co jedinou alternativou je imperialismus, globální imperialismus, liberální, v podstatě liberalismus. Takže to je ten správný nacionalismus a ten je uvíjený, ten rozhodně nezbožňuje národ, jakoby kult, totiž nacionalismus v tom šovinistickém slova smyslu je kult národa.
Že jsme lepší než jiný národ.
Ano, kde jsme, je to kult, je to bohyně, že jo, bohyně čeká, napsal Eisner knížku o českém jazyce, je to bůh, bohyně, je to kult a modla, která nabízí spásu tomu jedinci. A ta spása spočívá v tom, že se utopím v tom kolektivu. Je to extrémní kolektivismus. Ve skutečnosti člověk je tvor kolektivní i individuální a musí hledat tu rovnováhu mezi tím, že člověk se rodí do rodiny a do nějaké pospolitosti a má určité závazky vůči ní, které si nevybral vůči rodině a vůči společenství, vůči dějinám svého společenství a vůči svek a miluje svou krajinu a omezení, které to ovládá. Samozřejmě Britové v tomhle jsou nejlepší, protože mají ostrov, oni tu hranici mají opravdu pevně danou, jo? Čili to jejich ostrovanství, který oni chápou jako podstatu nacionalismu, jo? Oni mají v sobě, mají v krvi a já jsem v tom vyrost, takže jsme si říkali nacionalisté, nikoli patrioti, to nestačí a my ještě věříme v ten svět těch národních států, jako, který vznikal po válce a byl zpočátku chrebárán jako velmi pozitivně, dokud ty politici, co prohráli válku v Evropě, nezačali s tou ideologií a s těmi nadávkami. Nehru a Gandhi a Ben Gurion byli obdivovaní v 50. letech ještě za vznik národního státu. Jo, nezapomínáme na to. Ten antinacionál je novodobý. Ale samozřejmě zahnal nacionalisty nebo že vlastence zahnal do kouta a tam jsme už mluvili o tom, že tam se objevují extrémní různé reakce.
Jaký
svět je složitý.
Jaký je smysl života? Někdo říká, že jsou to děti, ale vy máte 10 dětí.
No dobře, já jsem věřící člověk, takže věřím, že máme od Hospodina dané nějaké vlastnosti, nějaký talent a máme je využít plně k prospěchu svého společenství a eo ipso také celého lidstva. Nemůžeme říct, že laureát Nobelovy ceny za chemii, jenom protože byl Němec, tak něco věnoval Němcům, věnoval to celému světu. To platí, takže tuto povinnost křesťanství pak to rozšířilo na ten příměr, že nemáme zakopat své hřivny, než máme je plně využít. Takže to je první povinnost, to, co nám bylo dáno, uznat, přijmout, včetně toho dědictví národního a rozmnožit, včetně své rodiny. Jděte a množte se, říká kniha Genesis. Takže to je první věc. No a ten optimismus, konzervativní náboženský optimismus, počívá v tom, že nevěřím na to, že životem smrtí všechno končí. Že? Takže to je další spruha do života, která je velmi, a kterou lze dokázat filozoficky, jako to ukazuje Scruton, ovšem ten je na hraně, on nikdy nepřekročí tu hranici toho náboženství a filozofie.
Tak Scruton už ví, co bylo po smrti, nebo
ještě,
neví, ale
už to ví, no.
A vy tušíte?
My to nevíme, nikdo se o tam tu nevrátil, jak říkají Angličani, ale...
Takže je to tam asi dobrý.
ale máme důkazy, které neosloví každého, protože svět se strašlivým způsobem západ, to je dost netypický, na světě to je výjimka spíš, se strašlivým způsobem sekularizoval. Proč umírají ti mladí Ukrajinci, že jo, dobrovolně? My vždy potíráme smrt jako konečnou záležitost v extrémních situacích. Vždy je něco, co je silnější než smrt. Jo, a to se objevuje v evropském dramatu, v evropské literatuře, v umění, v hudbě. Jo? I kdyby to bylo sebe, každá tragédie v evropském kánonu, tak jak se ukazuje v literatuře a v umění, vždy tím hrdinstvím toho tragéda vždy jakýmsi způsobem naznačuje, že je to katarze, že to je vysvobození, že to má smysl. A v tom je ta víra přítomná na, i dokonce v naší sekulární literatuře. V tom kánonu naší literatury je přítomný popírání smrti. Není to důkaz filozofický.
V rámci popírání smrti budu předpokládat, že za 10 let se oba sejdeme znovu.
No to se nesejde, protože mě letos by mělo mít 75 a už jsem přežil mnoho svých přátel i včetně svých rodičů a prarodičů, takže nevím, jak dlouho vydržím a nesnažím se vydržet za každou cenu. Nehodlám, chlastám.
Dobře. Je to, teď ještě odbočím, kdyby byl nějaký zákon Alexandra Tomského, jak by zněl?
Jaký zákon, myslíte? Já nevím, víte, já mám všechny věty vypůjčeny z klasiků, protože vymyslet opravdu nějakou takovou větu je velmi obtížné. Bylo by to hezký na závěr, kdyby nějaká taková byla, ale já myslím, že člověk má žít naplno, má naplno se snažit všechny své schopnosti využít a když má ty schopnosti malý, nebo má pocit, že nejsou dostatečný, tak nemá trpět komplexem, nemá si myslet, že každý musí být originál a že každý musí být někým v vozovkách, protože i každému člověku je dána základní možnost, kterou já považuji za úplně zásadní, a to je, měl by mít rodinu a děti.
Takže konzervativní pohled opět. Já vás znám dlouho a obdivuju vás z mnoha důvodů a vážím se vás z mnoha důvodů, ale jeden, který vždycky převažoval a který jsem si říkal, že nejste osobní. Že když se s někým vedete spor nebo...
Ne, samozřejmě, že ne.
Protože a to má málo kdo, ale.
To je naprostý základ každé diskuse. Vy nemůžete to brát osobně. To je věc názoru. Samozřejmě křesťanství jde velmi daleko v tomto. Křesťan si říká, miluj hříšníka, nenávidí hřích, jo? Ale platí to o diskusích intelektuálních. Každý člověk má právo na svůj názor, těžko někoho přesvědčíme. Za mýho mládí byl krásný příměr za socialismu, za komunismu, existovalo, říkalo se, jak se množí voli, volové. No, přesvědčování. Jo. Přesvědčování nemá smysl, diskuze má smysl jedině v případě, že obě strany tolerují prostě ten názorový rozdíl. Já to dobře nechápu, proč někdo může brát tyhle věci osobně. Jo. Vůbec to nechápu. Možná, že to nějaká absence vnímavosti u mě. Já prostě, ano, ten člověk to vidí tak, já to považuji za naprostý omyl. No a co má být? Co má být? Protože lidský rozum je strašně nedostatečný, strašně omezený. Já nemám žádnou jistotu, že mé názory jsou pravdivé. Já si to myslím, ale jistotu nemám žádnou. A lidé si myslí, že mají tu jistotu. To je velký omyl. To je velký omyl.
Až se za 10 let jako optimisti sejdeme, bude svět lepší nebo horší?
No ten západ krachuje, no tak asi lepší nebude. Že? Já nevidím zatím žádnou možnost, jak by se to, ale víte, do budoucna my opravdu nevidíme, takže to si musíme neustále připomínat. Máme tady otevřené hranice, přijímáme uprchlíky z celého světa, zejména ti, kteří jsou nepřizpůsobiví, kteří jsou v největším počtech. To může dopadnout tragicky. Na druhé straně já mám syna, který se mnou nesouhlasí tvrdě a říká, svoboda západu, individualismu, jakkoliv popíraný islámem, jakkoliv popíraný puritanismem a každým extremismem, je lákavá. Je lákavá. Udržet geta v tom náboženském ovzduší, tak jak se to pokoušeli Židé celá staletí, ale oni jim to bylo vnuceno na východě Ruska, na západě Ruska, že zůstaly ty štetly takzvaný, kde to bylo prostě vnucený. V momentě, jak se ty brány toho opevnění rozbilo, tak tady šlo prudké sekularizaci. Ty lidi utíkali od toho náboženství. Bylo do značné míry extrémní. Chasidismus byl extrém. Byla to platonská sekta. Rozumíte? Čili to též platí, říká můj syn, o těch arabských a mohamedánských getech v Londýně. Ty to tam držej násilím, částečně chudobou, částečně sociálním státem, částečně tím, že tam mají tu autoritu, ti lidé, ale to nemusí trvat věčně a pak se to absolutně rozpadne.
Takže váš syn věří v nakažlivost osobní svobody.
Ano,
a já
to řekl dobře. Věřím nakažlivost osobní individuální svobody, kterou, přestože je hnusná těm lidem. Jo, já jsem zažil krásný příběhy, kdy můj soused byl v Pakistánu a říkal, podívej se na tu holku, co vidíte, sousede. Ponahá. To chcete, aby moje dcera byla taková děvka? Já ji musím držet zkrátka. Ale prostě ta geta prostě možná nevyrostou. Je to opačný názor, do budoucnosti nevidíme. Oba máme svým způsobem pravdivé argumenty pro i proti. Tak co s tím naděláte? Tak musíme být tolerantní vůči odlišným názorům. Nic jiného nám nezbývá.
Děkuju moc.
Není zač.